Gunnar Bragi Sveinsson heitir andsvaraður í sinni.
Hæstvirtur forseti, ég var einn af þeim sem nefndi að ókeypis strætó í einn af mínum frábæru ræðum hér. Ég nefndi hins vegar í því samhengi að ég vildi hafa ókeypis strætó tímabundið til að kenna fólki að nota þetta, til að reyna að freista þess að fólk til að fara í strætó. Þannig að maður myndi sjá þetta sem valkost, ekki vegna þess að hann væri svo ómerkilegur eitthvað slíkt. Þá var ég kannski að taka ákvörðun það að fara í svo stóra framkvæmd þess að hér ræðir þegar við vitum það fólk er tilbúið að nota þetta system með slíkt, mora þannig. Það hins og þannig að mér finnst skipta gríðarlega miklu máli hvort að framkvæmdin sem að, eða hvort að hlutur ríkissjóðs, ég ætla ekki að hafa vit fyrir sem sveitarfélögum, þau verða bara að bera sinn kostnað sjálf, hvort að hlutur ríkissjóðs verði 50 miljardar eða 200 miljardar. Við höfum bent hér á svipa dæmi frá Noregi, þar sem áætla var að kílómetrin þetta kosta held ég 1,2 miljardar en kostaði 3-4 miljardar og niðurstaðan var ekki 50 miljardar, heldur yfir 200 miljardar í Noregi. Mér finnst þetta bara allt of mikil áhætt að vera ríkisvæð að taka og ég hef undrandi reyndar á því að þingmenn séu tilbúnir að taka slíka áhættu án þess að hafa hugmyndu það hvað svona stór framkvæmd muni kosta á endan. Auðvitað einhver vikmörk í þessu, auðvitað vitum við það að það getur farið eitthvað til og frá, en tugir miljarða eða hafi ekki neina hugmyndum það er eitthvað sem ekkert að fallast á. Ef það hins vegar þannig að við getum rammað inn áhættu ríkissjóðs í þessu máli, og skilið það áhættun eftir sem að mjög stærlega hjá þeim sem keyra máli áfram, sem vilja máli áfram, þeir sem að munu ráða framkvæmdinni, þegar þeir sem munu svona stýra allir þróunar sem eru utan sveitarfélögin og þá vera þau að taka þá áhættu. En okkar hér á Alþingi er að passa hag ríkissjóðs og passa það að þessi framkvæmd sé vel römmuð inn. Af því ég er ekki tilbúinn til að taka hér umræðu hér í þessu þingsal alltaf þá fjármunni sem þarf það mögulega að færa annars staðar frá inn í þetta verkefni af því að fór svo langt fram úr áætlun. Af því menn voru ekki bara að vanda sig nógu mikið. Af því menn var sama hvað þetta kostar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Rafn Gunnarsson